Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, sügis kulgeb täies ilus. No tõepoolest, nii värvilist pilti kui siit Nõmme raadio aknast näeb harva ja ma loodan, et teilgi on vähemalt sama värviline pilt või kui ei ole, siis tuleb hankida vesi värve ja midagi aknaklaasile joonistada. Muide kunagi ma lugesin ühte ilusat teost, kus keegi oli paneel majas elades oma korteri akendele pannud jääklaasi, sest väljavaade pidavad muutma mõtlemisega kandiliseks. On see elu nagu on, aga elada tasub ikka. Uudiseid loomulikult on üks uudis vasakult, teine uudis paremalt ja siis tuleb otse kuklasse, täna võiks näiteks uudiste baasilgi välja kuulutada lausa konkursi või noh, siukse mõtte ülesannete kogu, et kas see nüüd on tõsi või see nüüd ei ole tõsi. Noh, selle raames tõene või mitte, eks iga üks võib ise nime välja mõelda, võtaksin eilse uudise, mis tegi minul suu laksti lahti. Minu daamid ja härrad. Juba teist aastat teostavad Eesti suuhügienistid ja hambaarsti tervise edendusliku projekti Laste hammaste tervis. Projekti tagasisidest on selgunud kurb tõsiasi, et Eestis on palju peresid, kus lastel ei ole oma hambaharja. Kogu pere peseb ühe hambaharjaga või ei tea nad üldse, mis hambahari on. No eks see võib olla ka muidugi üks põhjus, miks terve Euroopa meid imetleb ja nii edasi ja tiigri hüppe ja noh, ma ei tea, mis kõik. Hambahari on kallis ja pere eelarve väike, ütleb Reibas uudis Eesti elu pealkirja all. Kui kaalukausil on leiva või hambaharja ost, kaldub valik paratamatult ja arusaadavalt toidu ostu kasuks. Kampaania raames kingitakse puudus kannatavate puuetega laste peredele ja lastekodu lastele pakikesed hambaharja, hambapasta ja hambaniidiga. Heategevusliku kampaania laste särav naeratus jaoks on MTÜ Eesti Hambaharstide Liit avanud arveldusarve. No ei saa mina aru, kas see on nüüd tõsiselt võetav või ei ole see tõsiselt võetav, kui Eestis tõepoolest on selgunud kurb tõsiasi, et on kohe palju peresid. Ja muidugi mulle meeldib ka niisugune hea tegevus snitt. See on see, et armsad Nõmme raadiokuulajad, annetage mulle hästi palju raha, siis ma saan hea tegijana kuulsaks. No põhimõte on ju see, et ega siis oma raha eest ei pea hea tegevus tegema, selleks on vaja korjandusi, kõike muud taolis, sinul olgu ainult peale hakkamine. Kuskil siin midagi kraabib, aga mina ei oska ka öelda, mis asi. Ja kas te nüüd usute, et kamba peale on üks sambari? Mina usun, et näiteks noh, saapahari võib küll kamba peale olla, aga noh, kui on probleem, et kas osta leiba, tükkikese musta leiba või hambahari, siis on selle uudise põhjal küll Eestis ikka kurat lahti. Teine ots, kohe järgmine äärmus. Sobivad need uudised kokku kohe nagu siga ja sadul. Maksuameti kontroll osakonna juhataja KT siiski Kaido Lemendik ütles Tallinna ettevõtluspäeval, et kui on kahtlus, siis jälgib maksuamet ettevõtte terve ööpäeva jooksul. Ja ta tõi näiteks juhtumi lille äriga. Ühte lille müügi putkat jälgisid maksuametnikud naistepäeval. Ja selgus, et seal müüdi ühe päeva jooksul lilli 70 000 euro eest. Samas oli ettevõtte deklareerinud aasta tagasi terve märtsikuu käibeks vaid 2000 eurot. Ja tsitaati ka. Kui meil kahtlus on, et käivet varjatakse, siis istume seal kõrval terve lahti oleku aja, niimoodi ütles siis nimetet KT Kaido Lemendik. Aga mina, kuna mul matemaatika oli kogu aeg koolis kehva võitu, ajasin ihukõrvad püsti ja rehkendasin. Kui üks lille müügi putka teeb, ütleme 12 tunniga 70 000 eurot käivet. See on 5833 eurot tunnis. Minutis 97 eurot ja 22 senti. 1,62 sekundis ja seda teeb putka. Minutis müüakse pea 100 euro, ehk siis noh, 1500 krooni eest lillekesi. Sa kurat, misukene uhamine seal peab käima. Sisepõlemismootor on sellega enam vähem võrreldav. Sisse kompressioon välja. Näete, ma jõuan nii kiiresti rääkida, et kui ma selle sisse kompressioon välja ütlen, see on ka üle sekundi, see tähendab, et kõva 3 eurot juba. Aga teises küljes see päeva käive, kui nüüd võrrelda seda hambaharja ostuvõimetute inimestega, siis 70 000 eurot päevas on 1,095,262 krooni, mis teeks nädala käibeks 5,476,310. Otsi viidnoje, none vera jaatnoje, ütleks ma nii nagu räägitakse kuskil kaugetel aladel, aga see on fantastiline 5 miljoni käive, 5,5 miljoni käive teha 5 tööpäevaga, no selle nimel tasub elada. Ise otsustage, head inimesed, on see nüüd nii või see ei ole niimoodi. Ühes küljest ei jaksa inimene osta hambaharjagi, teises küljest putka uhab nagu nimetet mootor, mis seespoolt põleb ja tagant tossab ja kallist õli sisse imeb. Avastasin mina ka Facebookis ühe uue lehekese, mis mõneti köitis tähelepanu sellepärast, et oppejõud. See on Facebooki keel, see peaks tähendama õppejõudu siis eesti keeli, aga kuna need kriipsud ja vidined, mis tähtede peal on, need on nagu, jah, tsiviliseeritud maailmas mõneti põlu all, saab ju lihtsamalt ka, siis on nagu on. Ja esimene pildikene, mis selle lehe peal mulle avanes, oli juba kohe 2 toetussildiga. Sildid röögatasid reipalt, noh, pilt muidugi ei röögata, aga ütleme, et see on kujund. Rohkem raha tervishoiule! No see on sama hea, kui suurendame kaitsekulutusi. Järme ostame seda püssi 1000-ga, ostame 5000-ga. Ja noh, selle rohkem raha tervishoiule, selle kaardikese juures olid siis allkirjad ka nagu, et selle oli siis võrpinud valmis Eesti tervishoiutöötajate ametühingute liit. Järelikult seal on ka ametühinguid ikka kohe on ja veel on nad liitunud ka ja samas, kui me vaatame nüüd keskliidu poole, siis ei ole mina näinud Aktuaalses kaameras hoolitsetud abet ütlemas, et jaa, see meedikute streik, onga, ei ole. Ja muidugi oli selle pildi peal ka siis Õdede liidu rinnamärk kirjaga väärikat palka, mille koha peal mul tekis, noh, patt on mõelda liigimesest halb, aga harva on see vale. Mul tekis küsimus, kelle raha ees see toodeti. Kust nad võtsid selle raha, kus neid märke tehakse? No, tont seda teab. Võibolla mõni sponsor lükkas ette, et siis juhtida tähelepanu konkreetselt rahale, mitte mingitele teistele nõudmistele ja nii edasi. Et ma siukene natukene uudisimulik inimene olen, siis vaatasin ma ka selle lehe peal avanevat kirjavahetust. Ja tegelikult, noh, eks igasugused niisugused proovi võtmised, need ju peegeldavad ka laias laastus elu Eestis. No tihti peale on see elu muidugi niimoodi, et ei taheta nagu eriti avalikult elada, keegi ei julge oma nime naljalt öelda, kes ta on, aga ometi on Facebook just see koht, kus eeldatakse nii nagu see Zuckerberg või mis ta oli Venemaal nüüd ütles, et tema eeldab just, et inimesed on seal oma päris nimega, et siis saavad sõbrad kokku, saavad suhelda, noh ja saab ka võrgukesi joonistada ja nii edasi. Aga pöörasin oma tähelepanu seal oppejõudude peal siis kirjadele. Küsimus oli ühes kirjas, millisel viisil oleks võimalik, et näiteks TLÜ, see on vist Tallinna linna ülikond, kogukond, toetab arstide streiki, juhtides tähelepanu samas õppejõudude võimatule olukorrale. TLÜs puudub ametühing ja puuduvad inimesed, kes selle looksid ja veaksid. Praegune on vaid nimetus, ametühing see ei ole. Ning igapäeva töö kõrval pole enamusel meist ka aega tegeleda ametühingu tekitamisega. On olemas universitas, millega see tegeleb? Kirjadele ta ei vasta, seal vist üks rondik on isegi maksumaks ja palga peal. Õppejõud on enamuses passiivsed, ägavad kuskil kongis, käivad kui hallid varjudega seisa õieti mitte millegi eest. Eelmise sajandi 60. aastatel oli teisiti. Ent siiski, vaja oleks kuidagi ametlikult arstide streiki toetada, nagu tegi seda õpetajate liit ja läbi meedia. Kuhu pöörduda? No teitsa nahaalselt ma ütlen, et kui nüüd ära ei põlata, siis pöörduge siia samasse Nõmme raadiosse. Ainult, et see ei ole nagu kirja põhiteema. Kusagil peaks olema ametühing, kes võitleb meie kollektiivi inimeste eest. Minu jaoks on see juba natukene liik, sellepärast, et iga inimene, kui ta läheb tööle, ta sõlmib oma töölepingu, ta teab, kuhu ta tööle läheb ja juhul, kui seda töölepingut rikutakse, on tal alati võimalus öelda, nii nagu, ma ei tea, mingisugune heebrea vend ütles, et danke schön, wiedersehen, Schluss. Ja minna mujale. No heakene küll, ütleme, et meil on niisugune riik, kus ei saagi mina aru, mis asja puudus on, kas töö või tööjõu või töötava mõistuse. See viimane on tõenäoline, aga noh, seda ei sobi nagu jälle öelda. Aga jah, vaja oleks kuidagi ametlikult arstide streiki toetada. See on nüüd selle kirja kõige tähtsam osa, sest iseenesest niisugune vaikne väljaastumine, arvestades, et tegemist on riigi strateegilise faktoriga, on väga tähtis ja selle läbi on tõesti võimalik juhtida mõnede pimedate kurtide ja ilma kompimisvõimeta isendite tähelepanu sellele, et riigis on midagi lahti. No, üldiselt vanasti öeldi, et kui riigis on midagi lahti, siis hakatakse kinni panema, meil vast veel ei hakata, kuigi tont seda teab, tendentsid on väga imelikud, on nagu on. Arstide streiki saavad toetada need, kes suudavad mõista süsteemselt, mis tegelikult toimub. Kui minna ka plakatiga, et tahan rohkem raha nagu arst kohe, siis noh, heakene küll. See on juba ise diagnoosi väärt. Samas, kui vaadata seda kirjavahetust, tuli selle peale ka vastus. Ametühing on TLÜ-s täiesti olemas ja formaliseeritud. Formaliin on tuttav, formaliseerimine see on ka, jah, on küll. Aga samas ka eelmine kirjutaja ütleb, et praegune on vaid nimetus, ametühing see ei ole. Ja no miks peab keegi teine võitlema täiskasvanud inimese õiguste eest, samas kui kõik need täiskasvanud inimesed, nagu eelmises kirjas tuli välja, on enamuses passiivsed, ägavad kuskil kongis, käivad kui hallid varjud, ega seisa õieti millegi eest. Ära aetud hobused, oli üks jõukene film, aga no tõnd temaga. Ametühing on olemas, vastab vastaja, aga ta tõepoolest ei tegele millegagi. Tähendab, tema on siis tingan sih ja tema on selleks, et kui keegi hakkab teda kritiseerima, siis öelda selge sõnaga vastu, see ei ole nii. Meie põleme raugematus töövaimustuses, ainult meil ei ole väljundit, seepärast me karjume sisse poole, aga kõvasti. Kirjuta, olen sinuga täiesti nõus, et arste tuleks vähemalt moraalselt toetada. Aga kuidas? Noh, ma selle koha peal parem soovitusi ei annaks, sest jah. Olen küsinud paljude käest ametiühingu kohta, aga kõik vastavad, et see on nõukogude aja rudiment ja sellega pole midagi teha. Kaldun isegi umbes niisugust asja mõtlema, aga samas, noh, jah, eks igal asjal annab teha ka uut vormi. Võibolla lihtsalt reageeritakse nime peale üle, ei tea. Ja siis kõik virisevad, et seal ei toimu midagi ja ei ole kedagi. Aga kuni liikmeid juurde ei tule, ei saagi midagi toimuma. Selle koha peal ma oskan juba nõu anda, kulla ametühing. Küsimus ei ole mitte selles, et terve vald oleks kokku aetud, kihelkond kokku kutsutud ja siis hakkab üks jaarumine, et noh, nüüd me oleme siin kõik koos, mis me siis nüüd tegema hakkame? Pange siht paika ja öelge, et meil on vaja abi jõudusid selle sihi elluviimiseks. Tullakse karjade kaupa, kui see siht on muidugi inimestele sobiv. Aga kui see siht on niimoodi halvasti varjatud, et mida rohkem on liikmeid, seda paremat palka me siin hakkaksime saama ja siis me saaksime kõva häälega, noh, meediasse ostetud pindade peal väljendada, no nagu korteriühistute liitunud liitude liit. Selle jutu peale tuli muidugi mõtta ka järgmine küsimus. Kas meie õppejõud on tõesti nii lollid, et ei saa aru, mida tähendab ametühing? Sellised õppejõud on ise nõukogude rudiment. Soome õpetajate ametühingud kardavad kõik valitsused ja püüavad hästi läbi saada. Aga mina küsin, mida teha konkreetselt? Ja paneksin ette TLÜ töötajate üldkoosoleku, kus esitada kindlad nõudmised, seal hulgas funktsioneeriva ametühingu osas neile, kes seda formaalselt peavad. Las juhtkond räägib, mida ta on teinud ja kavatseb teha, et asutuse kraadiga inimesed ei saaks nii alandavat ja elamist mitte võimaldavat palka. Jällegi taandub asi palga peale, aga noh, ütleksin siia juurde ka, et tegelikult see palk on ju, olgu ta nüüd estehega vilets või mitte, aga see kulla valijad. See on ju teie tarkuse tulemus. Teie olete hääletanud selle poolt, et te hakkaksite niisugust palka saama. Seega on selline palk ausalt välja teenitud. Aga noh, kui rohkem mõtteid ei ole, siis... Ja küsija küsib veel, millist aktiivsust on üles näidatud ministeeriumi suunal. Milline on Eesti tudengi pearaha võrreldes teiste EU maadega? Iroonia korras võiks küsida, aga peakuju võrreldes teiste EU-maadega kapsli kõvadus. Kunagi oli kuulda, jätkab kirjutaja, et kõige madalam, see on pearahas, mitte peakujust. Kui peakuju on, ja küll. Ametühingusse astuksin taas siis, kui sealt poolt tuleks mingitki aktiivsust meie reaalse olukorra osas, aga ei tule ju. Vat. Ametühingusse astumine printsiibil «Деньги сегодня, стулья потом», nagu ütles ajalooline Ostap Bender ja ma ei hakka seda tõlkima, sellepärast, et eesti keeles lihtsalt ei kõla nii efektselt. Ja kirjutab, et isegi autot ei saa TLÜ juurde tasuta parkida. Ja ikka jääb küsimus, mida teeb universitas? Vastus, jutt tegelikult õige. Aga enne kui me ise ametühingus midagi liigutama ei hakka, ei liigu midagi. Kes või mis on ametühing? Meie, kes me sinna kuulume või ei kuulu, seega on asi meie endi kätes. Parkimise osas jagan arvamust ja küsin hiljem KVO-st, ma ei tea, mis see on, järgi ja selgub, et selle teemaga ei ole isegi plaanis tegeleda. Noh, mõtteid on kirjutatud ka selle lehe peal ühes kohas, et Eestis kuluks ära üks üleüldine streik. Kõik, kes tunnevad, et ei saa inimväärset töötasu, lähevad tänavatele või jäävad koju määramata ajaks. No see aeg on siiski suhteliselt määratud, sellepärast, et kui jääda ikka ausalt ja ainult koju, siis 4 päeva suudab inimene ilma veeta, umbes 40 ilma toiduta. Keegi peab seda siis organiseerima ja kihutustööd tegema palju, et need araverelised inimesed ka ikka oma julguse raasu kokku korjaksid. Mõtted on muidugi niisugused kõik, et tegelikult tundub, et käärib.
aga tundub ka, et see kääritis mitte ei löö punni pealt, vaid voolab säärest välja, kui piltlikult öelda, ärge nüüd mõelge alvasti, et see peab olema midagi vastikut, mis sealt välja voolab. No lihtsalt voolab alla poole maa külge tõmbe jõud ja nii edasi. Kas siis ülikoolide juhtkonnad ei peaks ka midagi tegema akadeemiliste töötajate palkade tõstmiseks? Olukord, kus see neid üldse ei huvita, tundub pehmelt öeldes kummaline. Pakutakse konkursil välja kuulutatud tugistruktuuri töötaja palgaks meil näiteks 1000 eurot kuus, samal ajal kui doktorikraadiga lektor saab 700 eurot. Kas see tõesti ei puuduta juhtkonda kohe mitte kuidagi? Siin on nüüd jälle tegelikult terav probleem, sest tegelikult ju peaks palk olema seotud inimese kasuteguriga. Väga palju on neid, kes võiksid olla lektorid ja rääkida lõpmatult nendest raamatutest, mida nad 20 aastat tagasi või veel iitsemal ajal lugenud on. Aga äkki teeb koristaja kohati kasulikumat tööd. Siin toob keegi ühe suurepärase näite oma tööandjast. Seoses õppeasutuse aastapäevaga jagati ohtralt teenete medaleid, nii nagu nõukogude ajal. Rahalisi preemiaid ei jagatud, küll aga mandi autahvlile. Mis te arvate, kellele need läksid? Pea kõik medalid läksid administratsiooni töötajatele. Meie teeneline emeriitprofessor sai vaid üliõpilas mütsi. Seega juhtkond hindab vaid neid, kellega ta otseselt kokku puutub. Õppejõud on aga loodusvara, mida võib vabalt eksploateerida. Sellest kolmerealisest minu ekraanil sõnumist kostab välja juba pisukene isiklik, niisukene usikene kuskil. Ja kirjutab üks kirjutaja ka ja see võiks olla paljude inimeste jaoks võtme sõnum. Minu jaoks hakkasid häirekellad lööma, kui lugesin, et elektrihind tõuseb mõnedel hinnangutel 40%, teistel hinnangutel aga lausa kordades. Ning Tallinna küttekulud 38-42%. Vaatasin huvi pärast oma eelmise talve eluaseme ja küttekulusid ning avastasin, et sel talvel kasvavad minu kulud umbes 110 eurot igal kuul koos käibemaksuga. See tähendab olukorda, et vähemalt nendel kuudel on elementaarsed toimetuleku kulud minul suuremad kui saadav töötasu. Sellisel juhul ei erine olukord enam, aga nõukogude aja 50-ndatest, mil kolhoosi töötajad maksid riigile oma töötegemise rõõmu eest peale. Väidan, et sellise hinnatõusu põhjuseks on Vabariigi valitsuse soov kasutada elektrihinda varjatud maksustamisena, kuna ta ei soovi makse tõsta, vaid eelistab võtta Eesti energiast dividende. Üldise hinnatõusuga kasvavad muidugi ka laekumised käibemaksust ja see kõik läheb Euroopa pankurite toetuseks. Ja miks ma ütlesin, et see on omamoodi võti? Inimene on olukorraga rahul. Seni, kuni on piisavalt neid, kes on hullemas olukorras ja keda ta ei märka, sest temal on kõik korras. Nüüd hakkas tema jaoks häire kell lööma. Samal ajal kui juba aastakümnete eest oleks võinud kellukene kuskil intelligentse inimese poolkerade vahel kõliseda, et miks on kas või Ida-Virus töötus, miks seal tulevad prostituudid, narkarid, kurjategijad, miks on nii suur inimeste välja vool Eestis, ei, minul on palk korras, mina ei tegele sellega, mina ja korra kossa taevas, minu kallale tullakse ka. Rahvas, tulge mind kaitsema! No ma päris, jah, võibolla pingutan tollikene üle. Aga seni kuni endal pole midagi viga, siis kärvaku kõik. Aga nüüd kui mina? Olukord on muidugi üdini loll ja lahendus teha selles, et lähme nüüd. Ma ei tea, kas meil panka nagu eriti ei ole, mingisugust siukest kohta ka ei ole, millel saaks ukse lahti lüüa nagu või laol omal ajal, aga kuidagi tuleks see olukord ju lahendada, eks ole? Me oleme terve inimpõlve marssinud õige asja poole või õigemini õiges suunas, aga vale asja poole. Me ei ole tahtnud näha, et meil on Eesti vabariik. Me oleme olude sunnil ja vabal tahtel töötanud selle sama vabaks lauldud hõisatud riigi vastu. Meenub mulle üks, see noh, võiks nimetada videoks, see oli vist rubla aja lõpp. Kui ma võin eksida praegu, see oli venekeelne laul, rong sõitis, parajad kadjakad olid seal, noh, kes oli ofitseri moodi riides, kes mitte olid rongi katusel ja laulu avaread olid, et polkovnik, ma ei mäleta, kes läks tagasi rindele ja ütles, et vennad, me oleme 50 aastat sõdinud ise endaga, ise enda vastu. Kas ei tule see tõdemus kuidagi tuttav ette? Me oleme niisuguse vaimustusega saavutanud olukorra, mida me näeme, vaada kaknast välja, lehed on kollased, no tõsi, neid jääb järjest vähemaks, aga see näitab, et lehtede kollasuse kasv on kõigest negatiivne ja kindlasti suureneb. Delfi viskab ka kenakese pealkirja välja. Statistikaamet. Arstid teenisid 2010. aastal 2,1-kordset keskmist palka. Ei ole mõte, et seda lugu edasi lugedagi enam vähem on teada, mida see näidatakse, sest võib ju pealkirja toonistki aimata, milles siis asja uba. Ja ei saagi aru, kas see pealkiri on mõneti võitlus rikkuse vastu, mis nad kobisevad. Meie kõik teenime alla keskmise palga, teeme nii, et nende sihvkakott on meie sihvkakottide vahel. Vot siis on võrdsus, on see eesmärk või? Jälle vana vene nali, aga noh, nõukogude nali vabandust. Aga fakt on ju see, et arst pidi selle palga saamiseks 2, 3, 4, 5 korda rohkem õppima kui tavaline poliitbroiler, kes ühel hetkel sai 4-kordset keskmist ja kõik sellepärast, et keegi tegi keelega lapa-lapa ja limps-limps. Arst, ta ei saa endale lubada seda luksust, mida nimetad broiler. Ta ei saa isegi parima tahtmise juures olla inimesi ja riiki hävitav lihtlurjus. No ametliku nimega, no tema peaks siis armastatud tohter olema, väga populaarne ja tema valijad, patsiendid, vabandust, jah, kiidavad teda surmani ja neid on järjest rohkem. Tegelikult võiks selle raha teemalise inisemise ükskord ära lõpetada ja tunnistada, et arstide nõudmine on palju laiem. See on meid kõiki puudutav kogu Eesti vabariigi elukeskkonna ümber korraldamine, mida nad tahavad. Sest ega arst ei ole ju ka ennast jumalaks pidav, kes arvab, et nüüd teeme simsalabim, abrakadabra ja raha tuleb. No tuleb, aga raha ja kaup peavad ju ka natukene oma vahel seotud olema, eks ole? Lõpude lõpuks me võiksime ju tekitada olukorra, kus arstid saaksid palka. No selleks oleks vaja muidugi kohaliku raha. Olgu ta mis tahes, ma viitan olukorrale Saksamaal, kus $1 maksis 4 triljonit, aga selle eest vaadake, kui suured palgad seal olid. Mujal saavad mingisuguse, ma ei tea, $50 palka, aga arstid, triljonites, eks ole? Kuigi suures üle teie raha eest saab väikese pätsi leiba, eks ole? Arstide streik on tegelikult pinna virvendus, asja juured on sügavamal, peituvad poliitilistes otsustes lahustada Eesti vabariik eurohallusse, saata rahvas laiali, hävitada kogu iseseisev tootmine. Ma saan aru, et raha on paljude tegelaste jaoks ainuke tuttav sõna, selle peale osatakse reageerida, aga no teisest küljest, kui tõesti on ainult raha see häälitsus, mille peale töötava rahva või töötu rahva laiad massid reageerivad, siis on ilmselt nii, et mõistus on otsas, allakäik vääramatu või ei ole äkki veel. Täna on meil juba 15. dolkoda 1433 või 3. oktober 2012, ehk siis 16. tishrei 5773 või 3. viinakuu 10228, juuliusepäeva number on 2 456 041 ja just oli see nüüd või millal ta oli, aga Saladin olla vallutanud kristlastelt Jeruusalemma. See ei olnudki nii väga ammu, aasta oli siis 1187. 1455. otsustati noistati maapäeval välja kuulutada ristisõda türklaste vastu. 1552 Ivan IV vallutas Kaasani ja 1928 asutati Opus Dei. On mis on. Laia maailma uudistel pidin ka hetkeks peatuma ja mis siin ikka. Financial Times kirjutab, kes viitsib, otsib ise selle artiklikese üles, kirjutab, et Euroopa Liidu kavakohaselt peavad euroala riigid kirjutama alla siduvatele lepingutele Brüsselile. Panete tähele, peavad euroala riigid kirjutama alla. Pühendudes rakendama üksikasjalike eelarvereforme, mis läbi kasvaks keskvõimu kontroll riikide majanduspoliitikate üle. Järgmistel hääletamistel hääletame ka oma koduvabariigis selle poolt, eks ole? See kava on esimene purakas algavas lahingus võimu ületoomiseks riikide rahandusministeriumidest euroalale kui niisugusele. No, muidugi hakatakse vormistama ka Euroopa Komisjoni presidendi Manuel Barroso plaani, mis käsitleb muudatusi Euroopa Liidu lepetes. Ja üks vägevamaid ja ambitsioonikamaid ettepanekuid dokumendis, see on osa Euroopa ülemkogu presidendi Herman van Rompuy püüdlusest koostada käesoleva aasta lõpuks euroala majandusliidu projekt, on euroala ühtse eelarve loomine, mis tähendab, et jah, ühendatud anumad jõustuvad meile, meie tasandil, rompuidele, rompuide tasandil. Ametikud muidugi ütlevad, et keskeelarvet saaks kasutada raskustes riikide aitamiseks majanduskriisides ja otsa tuleks lisada paremas seisudes riikide taseme alandamise läbi. Võrdsus, võrdsus, võrdsus. Edasi Euroopa Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu poole.
Esmaspäevesid, taagi teisipäevesid, taagi kolmapäev ja neljapäevesid, taagi reedel polesid, taagi laupäev polesid, taagi pühapäeval kah ei muutu siit, taagi. Jaanuaresid, taagi veebruaresid, taagi märts, april, mai, juuni, mitte siit, taagi. Juuli, august, september, oktober, ikka mitte sittagi, november ja detsember mitte sittagi. Parlament ei sittagi, valitsus ei sittagi, vallavalikogud mitte sittagi. 200 korda nulli pole sittagi, kui kusagil ei tehta mitte sittagi. Sama esittagi, RSP esittagi, kodanike komiteed esittagi. Rahvaline temaride rojalistid sittagi, kindel kodu kristlikud esittagi. USA esittagi, Euroliit esittagi, SRÜ ja Venema esittagi. Afrika ja Hiina, Irak, Hertsegoviin, aga Eesti pole muud kui mitte siitagi. Mina olen töötu ja sina oled töötu ja meie pole muud kui mitte siitagi. Pensionärid kärvan ja rahval hambad varnas ning abirahad kah ei maksa siitagi. Rahustide sittagis, lentide ravenil pole sittagi. Piibel pole sittagi, kapitale sittagi, sugu ühe kah ei ole sittagi. Saavuge meile, me küpsetame teile, piruka, mis pole mitte sittagi. õpetage meile, lootma ainult teile ja iialgi ei saa meist mitte.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nii nagu kolmapäeviti ikka, tuleb tõdeda, et kui sa tunned juba kolmandat päeva järjest vaistikust igapäeva töövastu, siis tea, et ongi kolmapäev ja nagu kolmapäeviti ikka on siin. Suur ja kuri inimene, kelle sisse tulek tõstab meedikute keskmist palka enne olematutesse kõrgustesse, kuna temagi on meedikuna arvel. Ma usun, et mõned said juba vihjest aru, kes siin on. Viktor Vassiljev, nii nagu meie meedia, meie truualamlik kiidab, meedikud on ahned ja rumalad tahavad endale ainult raha juurde, aga raha pole anda, sest omal läheb tarvis.
Ja tere, no, nii see on, kui raha on vähe, siis alati tekib see küsimus, et kes selle vähe seis oma tasku pistis ja süüdlast otsitakse. Ja. Et siin tõepoolest käidi välja sõike tees, et paljud meedikud, kes ei tööta oma erialal ja rabavad kuskil mujal, aga on registris arvel, nii nagu mina. Ma olen tõepoolest tervisetöötajate registris, kuna ma väikst viis ikka konsulteerin ka, aga põhisisse tulek tuleb hoopiski riigikogust ja sellepärast mina ajangi selle palganumbri kõrgeks, aga muidugi mitte ainult mina, vaid ka need tohtrid, kes töötavad osa ajast näiteks Eestis ja osa ajast Soomes, ka nende sissetulekud on keskmisest kõrgemal ja ka need meedikud, kes on endale tekitanud kõrvale mingisuguse firma, kus nad tegelevad näiteks, ma ei tea, kalmu küünalde valmistamisega, teenivad
sealt raha. Tartus kopsuarstid tegid autodiagnostika ja autoremondi ja no, teenivad ja. Korralikult.
Tehnoloogia on ikka sama, kas sa diagnoosid kopsuaigust või autokapoti alt midagi, no ja, ikka on tehnoloogia kuulmine. Sama. Ja ravi ja ainult, et vahe on selles, et lausa maha kandmiste häda tapmist, no kopsuhaigele ei tehta, aga autoga läheb küll niimoodi teine kord. Aga vähemalt seal pärast patu anatoom ei sori selle auto kapoti all, nii et keegi ei süüdista ka. Aga meedikute streigiga on nii, et äärmiselt palju on igasugust hämamist ja valet. Ja ma ei väsi kordamast, et kui lugeda Arstide Liidu ja Tervisetöötajate Ameti Liidu pressiavaldusi, siis nad kirjeldavad üsna täpselt, mida nemad siiski streigiga soovivad ja punkt number üks, nad soovivad tervisesüsteemi lagunamise peatamist, nad soovivad asjade kordat tegemist ja alles viimasel kohal on selline huvitav punkt, et tervishoiutöötajate väljavoolu pidurdamiseks tõsta palkade alammäära muuses. Aga võt just see viimane punkt ongi välja võetud igalt poolt ja seda siis rahva ees liputatakse, kus juures aktsendiga inimlikule ahnusele. Ja nüüd on välja tiritud, et poolest on arste, kes teenivad meil 7000 ja 8000 eurot ja muidugi on, aga ma ütleks, et need on sellised spetsialistid, kes mujal teeniksid võibolla 20 000, 30 000 eurot, sest on tõepoolest geniaalseid kirurge ja kelle honorarid peaksid kulatuma sellistesse summadesse, aga me ei räägi mitte tippudest, vaid me räägime sellest, et ikkagi meedikute palkade alammäär on madal ja mitte niivõrd arstidel kui just hooldajatel ja õdedel ja nende palkasid tuleb eelkõige korrigeerida, mida ka arstid räägivad, et nende lähimad abilised, et medõed teenivad häbiväärselt vähe.
Ja neid endid on häbiväärselt vähe, sest see oli vist esmaspäev, kui ma võtsin kokku, et meil on ju arste rohkem kui Soomes, aga samas on Soomes iga arsti peale üle 10 tagalatöötaja, olgu siis tegu medõdede või põetajatega ja see loeb ka midagi, sest lõpud lõpuks sul võib olla, nagu ma siin ütlesin ka Raigo Sõlele, sa võid olla ise geniaalne kahuri sihtija, aga kui sa ei jõua seda kahurit õigesse kohta tarida, siis no mida sa ikka sihid ühte ja sama punkti.
Ja kui sul laskemoona kätte ei tooda, no siis ma ei tea, mida sa tulistad sealt hobuse pabulaid või. Ja ongi niimoodi, et meil Eestis teevad arstid osaliselt ka õdede tööd ja Soomis ei ole mõeldamata, et tohtel kellegi vere rõhku mõõdaks, selleks on tööd, kes selle ilusti kenasti ära teeb. Aga peale kõige muu on veel selline asi, millest vähe räägitakse. Tegelikult arste on vähe igal pool. Eestis on isegi suhteliselt palju, just nimelt sellepärast, et arstid
tegelikult teevad lihtsalt. 2,7 vastu ja, 1000 elaniku kohta.
Aga muuseas kogu Euroopa tunneb arstidest puudust. Ja sellepärast ongi niimoodi, et näiteks Iirimaa ja Belgia haiglad oleksid nõus täiesti ka maksma kinni Eestis arstide koolitamise, et saada endale arste. Arstid on igal pool defitsiidis. Miks? Sest arsti koolitamine võtab tohutult aega, sest arsti koolitamine on väga kallis ja Eestis on ta tunduvalt odavam kui mujal. Ning kui keegi võtaks välja selle nii-öelda sundmaisuse süsteemi, et Eesti meedik peaks kinni tampima oma õpingud, siis Belgia haigla lihtsalt maksab tema õpingud kinni ja ostab selle arsti üle, see on odavam kui endal koolitada.
Vaata, Viktor, siin on nüüd, jah, tegelikult üks päris keeruline punkt. Esiteks, arsti õpetamine on kallis, aga vast ei maksa unustada, et selle õppimise nimel peab arst elatuma suhteliselt millest fantaasia lubab. Ja teine asi, kui nõukogude ajal oli üks niisugune naljakene, et haritlane on see, kes peab palga saamiseks kaks korda kauem õppima, siis tegelikult, kui me vaatame praegu arsti, mitu korda kauem peab tema õppima näiteks tavalisest poliitbroilerist, et teenida pool sellest, mida poliitbroiler saab?
Kolm korda kauem. Poliitbroiler põhimõtteliselt saab 3 aastaga lõpetatud avaliku halduse heriala kuskil taskuülikoolis ja arst õpib minimaalselt 9 aastat selleks, et saada oma heriala kätte.
Nii, ma kujutan ette, et arstide juures on ka omalaadne selektsioon, kes ei kõlba teatud tööde jaoks, kuna tal on nii öelda meditsiiniline üldharidus, see võib kuskil natukene administreerida midagi teha, ega tsunftist päriselt ju nii kergelt välja ei visata, kui sul patused ei ole. Mm-hmm. Sa oled siiski oma aja koolis ära õppinud. No on näha, et ei ole see käsi, ei ole see silm, ei ole see otsustusvõime, ei ole see intuitsioon. No järelikult lükkame ta natukene ettevaatlikuma peale arst. No ei saa ju iga jobu teha karjääri kirurgina, eks ole? No,
ei saa ja ei tohigi teha.
Seega selektsioon on, eks ole?
Selektsioon on, aga üldiselt ülikool väidab, et kuna sisseastumisel on viimastel aastatel latt seatud tohutult kõrgele, siis välja kukkumise protsent õpingute ajal on kusil 10%. Pärast seda, kui on
väidavad
10%, juba väike.
Ja
tähendab, see sisse astumise latt, tähendab see punktide arv, millega saab praegu sisse, ta oli kuskil natuke alla 90 punkti. See on täielik fantastika. Kaks aastat tagasi oli see 87 punkti. 86,8 midagi sellist. Nii, aga see tohter, kes on juba eriala kätte saanud, ta on käinud ülikoolis 9 aastat, mitte 3 nagu mõni teine. Ta on saanud tunduvalt parema hariduse ja paraku ma ise olen elu jooksul kogenud, et arsti haridus on niivõrd universaalne. Ta annab sellise oskuse nagu universaalse skeemi mitmesuguste probleemide lahendamiseks. Et arsti lähenemine probleemile on selline, et ta kõigepealt kogub andmeid, paneb diagnoosi, määrab ravi skeemi, teostab ravi ja probleem saab terveks. Ja sellepärast ma olen töötanud sisekontrollis, ma olen tegutsenud häris ja mitmed pool mujal ja just nimelt tänu oma arsti haridusega ma olen igal pool edukalt hakkama saanud.
Aga mis see on süsteemne mõtlemine ilmselt.
Ongi süsteemne mõtlemine.
Põhjus tagajärg kõigepealt ja muidugi veel see ka, et kui sa oled patsiendi viinud teatud seisundisse, siis kui kaugele ta selle seisundiga veel jõuab minna, seda pead sa ju ka teadma.
Peale selle arst omandab nii ülikoolis õppimise ajal kui ka töötades ka sellise kogemuse, et ta ei jäta mitte iialgi asja pooleli. Sellepärast, et no kui sa haiget ravid, eks ole ravital kopsupõleti, kus me tahad tühja kah, et jätame selle haige, võtame järgmise, võtame teise. Ei saa niimoodi ja sellepärast ikkagi ravitakse haiget eduka lõpuni, kas siia või sinna, aga igal juhul lõpuni ja täpselt samamoodi läheneb arst ka igasugusele teisele probleemile, ta lahendab selle lõpuni ära. Ja klassikalist kõrgharidust meil Eestis saavadki praegu ainult arstid ja juristid, sest kõik teised saavad mingisuguse pooliku tõepoolest
avaliku halduse. Juristide puhul ma teeksin ka pisukese möönduse, sest on väga imelike kohti, kus koolitatakse nii öelda juriste.
Ja, aga, küll,
vaata Viktor,
ma räägin praegu Tartu ülikoolist.
Jah, see on ise asi, see ja. On siiski vist ülikool, mis on olnud ülikool ja jääb ülikooliks, sest seal tehakse ka teadustöö.
Jah, see on sammastega ülikool, mitte Tasku ülikool.
Jah. Eile muide arutasime täpselt sama teemat, seda süsteemne, haridussüsteemne mõtlemine. Ja kui praegu on, ütleme niimoodi, et sul on võimalik 3 aastat käia ülikoolis, sa oled siis, mis see oli see bakalaureus, eks ole?
Ja.
No kujutame ette, et sa oled meditsiini bakalaureus.
Ei ole
või
võimalik.
Näiteks viiuldaja bakalaureus, mida võimalik. See võiks tähendada? Et ta ei ole veel magister, ta on viiuli bakalaureus. Järelikult ta võiks esineda teatud suurusega saalides, kusjuures muide nii meedikutel kui muusikutel on süstemaatiline igapäevane töö ja harjutamine, nii et kaks sisuliselt kunstiga seotud erijala, ma pean muide tohtreid ka kunstnikeks. No, need on siis nagu süsteemsed, aga samas 3 kuuga trammijuhiks, 2 kuuga riigikogusse. Ainult raha, ette raha taha ja sa võid väänata igale meedikule ja muusikule nii nagu tahad.
Kõigepealt alustame otsast peale, alustame riigikogust päris ilma õppimata, ilma kogemusteta sinna lihtsalt ei saa, sest no, need on harvad juhtumid, kus inimene tänavalt on kuidagist moodi järsku plaksti maadunud riigikogu kohale.
Siiski on niisugusi.
See on pigem erand, sellepärast, et inimene peab ikka mingil määral vaeva nägema, ta peab ennast tõestama poliitikuna teatud erakonna ridades või teatud poliitilistes ringkondades, kui ta ei ole erakonna liige, ta peab hakkama saama valimiskampaaniaga, mida tal võibolla aidatakse teha, aga siis ta peab jõudma poliitikute seas ka sellisele positsioonile, et teda aidataks. Nii et on ikkagi teatud õpipoisi aja ära teinud, ei ole.
Ja praegu on tõesti selektsioon süvenenud, aga ma mäletan, kunagi oli riigikogus üks punase abemega mees, kes ei teinud kordagi piiksugi, ei puudunud ka kordagi, teenis oma hiigelpensioni välja ja kogu lugu.
Ja ka ilma habemeta on selliseid mehi olnud, on olnud, jah, aga
isegi.
Siiski, jah, isegi ilma habemeta, jah, aga siiski need mehed on, või naised, enamasti ikka mehed, jah, nad on ikkagi teinud teatud pingutusi selleks, et sinna tolle pingile maanduda, teine asi muidugi, et sinna pingile maandudes molutada seal täiesti vaikides 4 aastat, see on paras sigadus muidugi, seda küll.
No see on tipsigadus, sellepärast...
Ongi tipsigadus, jah.
Jah, ja. Ei ole midagi parata, see on krooniline toompäisus, kui niimoodi, noh...
Ja sellest kõrgemal veel kõrgem sigadus oleks, kui selline mees maanduks presidendi kohale ja molutaks seal 4 aastat.
No jah, sul muidugi ei sobi tänu oma 2 positsioonile võibolla mitte. Te meedikuna sel teemal sõna võtta, aga meedikuna võid see diagnoosi panna küll niimoodi, see ongi 2 koha peal.
Jaa, tegelikult igal inimesele saab panna diagnoosi.
Praegu on veel paar tendentsi ja need on, hakkame ka kaugemalt. Esmaspäeval ma vist mainisin ära, et kõigepealt ametühingute keskliit on karjuvalt vait, kuigi hoolitsetud abemega herr Taliga on käinud 2 korda Ansipi juures konsulteerimas, mida nüüd teha. Samas on mingisugused pisemad ametühingud nagu soovinud häält teha, aga ametühingud ei tööta. Tööandjad eilse avaldusega tundub, et töötavad natuke vastu. Tegelikult õed ullikesed oma rinnamärgiga väärikat palka suunavad samuti probleemi ainult raha peale.
Ja.
Aga vaat see ongi süsteemitus ja tegelikult, noh, teoreetiliselt vähemalt see õdede rinnamärk on vesi valitsuse veskile, aga tegemist on ju süsteemi, ehk siis poliitilise kriisiga. Praegu on siin, noh, tänases saateski ma rääkisin, et õppejõud tahavad ka oma nõudmisi esitada, et väärikat palka ja niimoodi. Ma olen selle kõigega 100% nõus, sest on strateegilised valdkonnad, kus inimesed peaksid saama maniakaal masohistliku mõnuga pühenduda oma tööle ilma, et nad mõtleks, mille kuradi eest ma üüri maksan. ja samas õppejõud ju ütlevad, et meil premeeritakse administratiivtöötajaid ja vana professori sai ainult tekli omale pähe ja suruti kätt ja see ei puutu nagu asjast, aga vaat majandus, see on see, mille peal seisab kõik. Vaat lugu ongi selles, et esmaspäeval ma pakkusin välja meditsiin ja haridus, terve mõistus. Kui need saaksid kuidagi ühineda, nad võiksid luua ka omalaadse poliitilise jõu, aga samas meditsiini poole pealt ma ei tea, küll aga hariduse poole pealt tundub mulle, et kõik ei ole eriti kirkad kriidid, kuigi nad töötavad pedagoogidena.
Jah, kes pedagoogide seas on ka väga mitmesugused inimesi, aga nad kõik ei peagi olema mingisugused geniaalsed ja säravad isiksused, on vaja ka vaikse häälega õpetajad.
No nad peavad olema karismaatilised mingil määral, nad peavad olema veenvad, nad peavad olema usutavad, eeskujulikud.
Mingil määral, aga üldiselt kui õpetaja seisab, kui me räägime algkoolist, kui õpetaja seisab klassi ees, üks õpetaja ja 20-28 ja lapsukest klassis, siis paratamatult ta on enda jaoks autoriteet, sest teisi täiskasvanud inimesi samal ajal ruumise viibi. Aga nüüd haridussüsteemi ja tervisesüsteemi hiiglama suur vahe on selles, et kui õpetajad nõuavad midagi või tulevad välja piketile, nemad nõuavad puhtalt palka. Ja ka haridussüsteemil midagi suurt viga ei ole, ta vajab mingid kosmeetilisi muudatusi.
Sisulist külge võib-olla ka natuke.
Mingil määral siia
see
sinna.
See oleks ka süsteemne.
Aga mis puudutab tervisesüsteemi, siis see on totaalselt vale ja upakile ta läheb selle pärast, et maailma tervisorganisatsiooni eksperdid, kui viisid läbi auditi aastal 2009, siis nad ütlesid, et need, viie aasta pärast enam ei suuda oma tervishoidu rahastada ja see kell kukub ju aasta ja kolme kuu pärast.
2004. aastal kirjutas Harry Raudvere oma magistri töö selle sama teema peal ja ta väitis, et see tervishoiusüsteem ei ole elujõuline, et on võetud kõige kallim ja kõige raskemini elusoitav süsteemi, see ta kirjutas vist, et mudel, mida siis rakendatakse, ja nii kaua kui mudelist ei saa
no,
autot.
Ajaloolised kordumatud sõnad, ta vähem täpselt kordas seda, mida mina rääksin aastal 2000 ja 2001. Ja kuni,
no, 2000, juba siis
ja kuni 2002 ja me olime ka varem tuttavad ja 2002, kui mind ministeriumist välja visati, sellepärast, et mina tol ajal töötasin tervisööprojektis selles organisatsioonis, kes planeeris Eesti tervisööreformi ja mõtles välja sellise süsteemi, kui ta praegu on ja ma kraaksusin pidevalt nende muudatuste vastu ja sellepärast välja visatigi ja tehti ära selline süsteem, mille eest ma hoiatasin. Aga muidugi praegu toimub selline asi, et valitsuse poole pealt üritatakse streikijatele meedikutele, ma mõtlen ikkagi korralikult kotti pähe tõmmata, just nimelt kasutades seda ära, et õekesed kannavad ja rinnas märki, et väärikad palka, mis iganes seal kirjas on ja räägitaksegi ainult palga nõudmistest ja üritatakse sellega summutada seda, et meedikud nõuvad süsteemi ümber korraldamist ja kõige esimene, mis nad nõuvad, lõpetada meie äriline meditsiin. Perearstid peaksid töötama nii nagu Soomes, kus nad on polikliinikutes, saavad riigilt palka. See oleks tunduv kokkuhoid, mille oleks võinud
absoluutselt, sellepärast, et igale ühele. Kui ma nüüd õigesti mäletan, oli see 54 ruutmeetrit kraanikausside arv,
mida
personali
kõike,
ja kõik ta peab oma perearsti sissetulekuga kinni ja maksma ja selle pealt riik veel sirutab oma armastava karvase käe ja ütleb maksud.
Ja aga asi on selles, et tervisereform kunagi kavandati, see tähendab selle eesmärk, miks üldse alustati tervisereformi. Eesmärk oli väga püha, et tõmmata kokku kulusid, et miks peab riik ülal pidama haiglaid ja polikliinikud ja neid hooneid, eks ole, lükkame need erasektorisse ja täpselt samamoodi, et laseme selle perearsti erasektorisse, et siis ei pea riik või munitsipaalpolikliinikud üleval pidama.
No sellega on natuke hulluks mindud, sellepärast, et kui näiteks lükata riigikogulaste lõuna arve maksmine erasektorisse, kuigi nad söövad seal Toompea sööklaseks ole,
ja
see on põhimõtteliselt ju sama.
Jah, ongi põhimõtteliselt sama. Ja. Ja nüüd me maadleme sellega, et süsteemi enda sees toimub tohutu ressursside raiskamine ja kus juures haigemajade, kommunaalkulude, elekter, haiglate, remonte, soojustamine ja nii edasi. See kõik makstakse ravi rahadest, et haigemaja ei saa mitte mingisuguseid muid sissetulekuid kui see, mis haigekassa annab tervishoiuteenuste rahastamiseks. Ja selle tervishoiuteenuse sees ongi haiglakommunaalkulud, kus juures need on viimastel aastatel märkimisväärselt tõusnud, sest tõusnud on soojuse käibemaks, tõusnud on aktsiisid elektrienergiale, kütusele ja tõusevad veelgi, need hinnad suurenevad ja kõik see toimub ikkagi elanike poolt saamata ravi arvel, kõik see pikendabki järjekordi. Ja nüüd muidugi streigiga on asi nõndaviis, et kuidas see lõpeb, seda on väga raske ennustada, sest valitsus jah, taliga käis Hansipi jutule, aga ja ma ei usu,
et seal... poliitiline positsioon on õudne.
Jah, ma ei usu, et seal midagi mingid tarku juhised anti, vaid pigem pandi talle sõnad suhud, mis peaks rääkima.
No nad mängivad ju tegelikult ühte väravasse, ja. Sest ametühingu välja pressitud iga summa muutus ja. Tähendab ka riigile suuremat sissetulekud selle summa maksude pealt.
Ja ma ütleks niimoodi, et praegu võiks valitsus teha sellise otsuse, et näiteks langetada haiglate poolt maksta vaid käibemaksusid, elektrienergia seal vee ja ma ei tea mille pealt. Ja see annaks kokkuhoidu ja haigla ise võiks siis korrigeerida arstide palku, mida iganes, aga räägitakse hoopis millestki muust. Räägitakse, et oli teile jah, nagu kogu avalikus sektoris planeeritud 5% palgatõusu, me anname teile 6,6. See ei ole mitte mingisugunegi vahe, nii et vaevalt, et meedikud selle asja ongi lähevad ja ma väga...
Kui nad lähevad, siis on muide tehtud pahasti. Niisugune sigadus.
Suur sigadus, ja sest see 1,6% põhimõtteliselt võetakse sellest rahast, mis on ette nähtud tervishoiuteenuse hinna tõusu kompenseerimiseks. Ehk kui natuke lahti seletada, kui võtta 1,6% tervishoiuteenuse hinna tõusud, siis see pikendab... mitte palju, 1,6% pikendab järjekordi ja pärast on väga hää takka järele öelda, näete meedikud, me tõstsime teie palka ja teie süü pikenesid järjekorrad. Vaat sellist auku praegu kaevatakse.
Jah, muide selle sama meedikute palga ja muu kõrval, ma ei tea, kas sina oled kunagi juhtunud lugema või nägema niisuguse kena autori nagu Carlo Goldoni ilusat näitemängu kahe isanda teener.
Jaa, muidugi. Ja.
See on ju geniaalne näitemäng. Kus sina seda nägid?
Kuule, ma ei mäleta, kus ma seda nägin. Kõigepealt ma lugesin seda, teiseks seda õpiti koolis, eks ole.
Koguni.
Ja.
Minust on see koolis mööda läinud, aga ma nägin seda
ei,
itaallaste esituses. Mm-hmm. Aga põhimõte on ju see, et tegelikult võiks ju üks kirurg olla ka kahe haigla teener, niimoodi, ja. Et läheb, ütleb ühele, et lõigake lahti, ma kohe tulen. Siis ja. Teisele pole, lõigake teie ka lahti, ma kohe tulen. Mm-hmm. Ja laseb edasi tagasi. No vahetab ja. Võibolla kitli värvi vahepeal või ja. Ma ei tea, mis seal käib. Teise raamiga prillid ette, aga asi läheb traagikoomiliseks. Ja samas meditsiin ja haridus, kaks asja, mis on riigi strateegilised vahendid. Ma ei taha öelda relvad, kuigi nad on tegelikult ka relvad. Vaesuse, lolluse ja haiguste vastu. See võimaldaks riigile, noh, vana Kreeka unistust, harmoonilist inimest võibolla ainult, et no, see harmooniline inimene on tänastele juhtidele kindlasti ohtlik.
Aga kus panna mitte harmoonilist inimesed. Tead sa, mis kui me rääksime sellest kahe isanda teenimisest, tegelikult see on väga vana legend, mis on pärit võibolla tõesti kreeklasest, aga mina mäletan, kuidas seda nimetati ladina keeles. Nemo potest duobus pariter servire. Keegi ei saa teenida kahte isandat võtse.
Jah, kuigi siin kui nüüd võtta niimoodi, et... No see on see, et ma mõtlesin, et istuda kahe tooli peal ja siis kohe järgmine aste, mis tuli ja tegelikult tagumik ongi poolitatud niimoodi, et kahe tooli peal veel saaks nagu istuda.
Ja millegi pärast istand on selle tagumiku nii loodud.
Ja niimoodi ta on. Aga nüüd edasi. Meedikud peaksid... saavutama soovitud tulemuse. Vähemalt peaks jää hakkama liikuma, herrased vannutatud mehed,
ja kuskil peaks keegi
mõistma, et süsteem tuleb üles ehitada teistmoodi, aga selleks läheb ju meeletu aeg,
ja.
Sest niisuguse süsteemi üleval pidamist ei saa hakata tekitama meedikute enda hulgas, vaid
isegi mitte õpetajate hulgas, kes annavad meedikutele algteadmised, õpetavad selgeks tähed ja ilusti vigadeta kirjutama. No, ei ole midagi parata, korraliku käekirja ei õpetanud nad mullegi rääkimata meedikutest, aga selleks, et õpetajad saaksid palka, peab keegi vennikene ju tegema tootvat tööd. Ja seal on radikaalse lähenemisega asja juured. Seega tuleks tagada valitsusel, mitte see, et topime tohtril suu rahapabereid täis. Noh, inflatsioon tuleb peale, need ei maksa nagu nii midagi, neid võib juurde trükkida. Aga kus see raha võetakse? Praegu kui euroabid on lõppemas, eks ole, projektiga, niigi läheb meil vist 28,5% riigieelarves sotsiaaltoetusteks ja kui arvestada, et umbes kolmandik on veel Euroopa raha, mis on sisse tulnud, siis me oleme ju täpselt seal kahe poole vahepeal. No, no niimoodi, mitte et väljapääsu no, mõttes, aga sisenemise mõttes. Seega oleks vaja meie riigiprotsesside juhtijatele eelkõige majanduskommunikatsiooniministril tekitada mitte töökohti, vaid seada materiaalsed eesmärgid, mida me ehitame. Jürgen Ligi võttis siin sõna, et oi, kreeklased teevad oma F1 raja. Aga sa tead, Viktor, mis maksavad F1 piletid?
Ja ma kujutan ette,
Jumal hoia, need on eurodes sisse, neljakohalised, see oli 5999 oli ühel võistlusel stardifinissi sirge loosi pilet.
Ega kreeklased pole lollid, nad laseod Euroopa
rahastele. See on ju sisse tuleku allikas.
Loomulikult nad laseod Euroopa rahastele kinni maksta ja pärast teenivad sellega ja väga korralikult ja aasta kümneid.
No, aga meil, mida tehakse, Eesti rahva mausoleum, teine muusium, eks ole?
No, mis keegi kedagi huvita, jah.
Raute suvel. Mm-hmm. Mis sa arvad, mis keeles rääkisid need mehed, kes panid reilse maha?
Ja,
leedu keeles. Ma küsin, miks? Sellepärast, et meil ei ole spetsialisti, meil on, ma ei tea, mis kuradi tööjõu vaba liikumine, aju vaba liikumine.
Aga muuseas see on üks suuke huvitav tehnoloogiline nõks, kõigepealt spetsialistid minema peksta.
Mm-hmm. Ja siis võtta... Teie ees on lahti kõik, teed tõmmake uttu.
Ja siis võtta tööle need, kes asjad mitte midagi ei tea, anda nendele mingisugune äärmiselt tobe idee ja nad entusiastlikult hakkavad seda teostama. Muuseas täpselt nii tehti tervishoiureformi peaaegu 20 aastat tagasi.
Seda ma mäletan, seda ja... sai loetud lehest ja imestatud, et nii kõvad mehed tulevad siia ja nad ei tea ju kohalike olusid.
Ja öeldi, et suurepärased, et nad ei tead, et nendel ei ole seda sotsialismi taaka, eks ole, ja nad võtavad välja kindlasti midagi sellist, mis on meile väga hää siin tõnud on.
Ja aga nüüd on see teine taak meil.
Korraks veel tagasi tulles, et kui meedikud streigi võidavad, eks ole, kui meedikud saavutavad palgatõusu, siis see tähendabki streigi kaotamist.
Ja.
Sest võit oleks see, kui valitsus alustaks kas või väikeste muudatuste ka tervishoiusüsteemi korralduse ning hakkaks välja töötama perspektiivset kava, kuidas viia tervisesüsteem korda tasakaalu ehitada üles selliselt, et ta oleks säästlik ja majandatav. Aga kui nad lihtsalt annavad natukene palka juurde, ütlevad, asi on lahendatud, asi on korras, kõik asi ongi lõplikult upakil. Siis me ootame, millal tervisesüsteem variseb lõplikult kokku.
Jah, see on tõesti lõpp, see on... See on jah.
Lõpline ots arvestades veel seda, et elanikond vananeb, eks ole, et järjest vähem on neid inimesi, kes maksavad makse, järjest rohkem neid, kes neid selle maksuraha tarbivad, ega siis häid aegu väga, väga raske prognoosida, millised head asjad meil võivad ees oodata, aga ohtusid on küllaltki palju. Ja see puudutab ka riigi majandust, sellepärast, et järjest vähem on neid inimesi, kes suudaksid teha tööd ja toota riigile ning rahvale mingisugust ressurssi, mida võiks jagada haridussüsteemi, tervisesüsteemi, minugi pärast sõjaväele ja spordirajatistele, kuhu iganes.
No sõjavägi ja sport lõppude lõpuks ilma selle, et ta vähemalt minu kivinenud nõukogude aeg see arusaamise järgi päris meest ei saa.
Ei saa, mitte ainult päris meest ei saa, vaad rahvas hakkab lihtsalt mässama, kui pole sõjaväge ega sporti, no millega see inimest tegelema hakkab.
Ja oskamatult mässama.
Jah.
Tähendab, põhimõtteliselt me oleme sinuga ühel nõul, Viktor, et tuleb alustada mitte meedikute rahastamisest, vaid sellest, et luuakse lõpuks ometi vaatamata Oviiri sõnavõtule, et põhiseadus tuleb ära tõlgendada ja piirid lahti ja siis ongi vesi peale ja noh, niimoodi. Tuleb alustada riigi ülesehitamist. Samas on see ka ohtlik, sest kui nüüd kui nüüd võrdsustada, muide Heete Simmil oli väga ilus see riigivastutuse tekkimise magistritöö, see on internetis saadaval, see on Nõmme Raadio kodulehe peal ka. Tegelikult oleks ei, mis sa naerad? Mina mõtlesin ka, et Herman võibolla sellepärast pandigi kinni.
Jaa, ma naerangi seda, et me läheme siin ka praegu väga libedale teele, kui me hakkame tsiteerima teatud isikuid ja hakkame rääkima sellest, et riik tuleb üles ehitada, mis tähendab seda, et kõigepealt tuleb kukutada.
Riik tuleb saneerida, ei ole midagi parata, kui juht on Ivan Sussaniniga, mis tehti? Maha löödi.
Löödi maha,
sellest, et viis sohu.
Jaa.
Kus me praegu oleme, kuhu teel? No sina võibolla poliitikuna ei tohi öelda, kas sa võib mulle silma pilgutada ja noogutada vaikselt, seda ei ole kuulda, kui su kaela lülid ei ragise. Aga põhimõtteliselt on ju niimoodi, et kui meid on viidud umb suunas, siis sama pikk tee tuleb tagasi tulla ja tuleb muuta põhimõttelisi aluseid ja ongi küsimus, kas see, mis praegu toimub, on tehtud lollusest või lurjuslikkusest?
Mis põhjutab tervisesüsteemi viimiste vales suunas ja täiesti umbrappa, siis ma nägin küll, kuidas see asi korraldati, kuidas see tehti, millised resursid kuhu läksid, kuidas erastati haiglad, kuidas liikusid tohutud rahad siia sinna ja seal muidugi...
No haige, kas sa töötas ühes faasis isegi lausa pangana?
Jaa, muidugi, nii et teatustaadiumis oli tõesti inimesi, kes said sellest tohutult suurt kasu ja ka neid suurt ei huvitanud, mis sellest süsteemist 20 aasta pärast saab. Nemad on nõtsu kätte saanud ja nosivad seda kuskil mujal. Aga mis puudutab riiki tervikuna, no siis ma ei tahaks nüüd öelda, et ta on totaalselt nüüd kuskil rappa läinud, aga siiski ma ei näe, et valitsusel oleks praegu selline vettpidav majandusprogramm, mis võimaldaks...
Neil on rahajaotusprogramm ja ainult. Kaugemale nad ei mõtlegi.
Ja me jaotame seda raha, mida ei ole, mida jääb järjest vähemaks ja muud kui aga jagame ja jagame.
Ja lahustame
aga
selle, seda.
Aga selle peale me ei mõtle, et seda raha peaks tekitama. Ja nii palju, kui ma olen rääkinud ettevõtjatega, no ei ole ühtegi ettevõtjat, kes oleks rahul riigi tegevusega. Ei, rahul on muusias välisinvestorid, ja, sest neid poputatakse ja aga Eesti tootjad, eriti Eesti väike tootjad, seda kotitakse nii, kuidas vähegi võimalik ja süstemaatiliselt välja suretatud mitmeid tööstusharusid ja Eesand Jumal, tuleme tagasi sinna, kust me ükskord alustasime, kui Eesti sai vabaks, siis meil olid röögatu suured tehased, kala laevastikud, põllumajandus ja mida iganes, kus kohas see praegu on?
No laevastiku koha pealt peaks vist Felix Unduski käest küsima, aga tema ei tea ja ei mäleta ja pole näinud.
Ja inimesed, kes on saanud ruttu rikkaks, nad tavaliselt kaotavad kamelu.
Pöögelmanni teha see ilusate vägevate täies töökorras pinkide aknast alla loopimise tunnistajaid olen ma ise näinud ja vanad inimesed on öelnud, et vesi tuli silma, mis asja siis krosside eest vana rauaks viidi.
No jah,
võtame Pentagon Paldiskis.
Jah.
Küsige Einselnikest, herrased kuulajad, prouased kuulajad. See anti ju üle täies korras ja siis lendasid peale metalistid kadunud Lepiksoniga eesotsas ja selle nimel... No
oligi nii, aeg oli selline, et läksid poolest ühe pingid, läksid vana rauaks sellepärast, et keegi tahtis saada kätte tänast nutsu, mitte homsetega üle homset.
Mida räägitakse Riigikogus sel teemal? Kas on ka mingid lahknemised?
Vaata ka Riigikogu, jah, kindlasti on lahknemised, aga asja on selles, et Riigikogus istuvad ju samuti inimesed, kes loevad ka lehti. Ja lehes kirjutatakse ju, ka kajastatakse seda, mis räägitakse erakondade nii-öelda tagatubades ja mis puhutab koalitsioonierakondi, siis ikkagi meie ministrid ja valitsuse liikmed, nad ju annavad Riigikogu koalitsioonifraktsioonidele seda infot, mida nad peavad vajalikuks sinna andma ja siis loomulikult niiku kummitempel valitsev koalitsioon noogutab aga kaasa. Ja. Meie üritame, opositsioon tähendab Keskerakond ja Sotsdemmid koguda infot igalt pool, sest me a priori ei usu seda, mida kõike seda, mis valitsus meile räägib, suhtume küllaltki kriitiliselt, aga siiski, mis muutab tervisereformi, no sellest on väga raske aru saada inimesel, kes ei ole asja sees. Ja sellepärast ka opositsiooni poole peal on inimesi, kes räägivad sellest, et jah, mis need arstid ikka nõuavad, näete, kirjutati ju lehes, et saavad seal 3-4 tuhat eurot saavad palka, et mis nad ikka nõuavad. No eks ma üritan selgitustööd teha, aga no hüüdja hääl kõrbes jääb ikka hüüdja hääleks kõrbes, kuigi on ka mõistus.
Kas teine hääl on veel meditsiiniharidusega praegu?
Ja aga see on täiesti tumm, see on uroloogiline, ta on erialt uroloog ja mina ei ole kordagi kuulnud, et midagi rääkinud oleks.
No jah, võibolla see on niisugune teema, et seltskonnas vastavalt oma spetsialiseerumisele...
Uroloogid ongi täiesti eriskummalised ja vastupidised inimesed, sellepärast, et tähendab, tavaline inimene peseb käsi pärast tualetti, aga uroloog peseb käsi enne, kui ta pissile läheb.
No, eks see ole tema harjumus. Olukord on jah keeruline, muide sotsteemidest ei ole mina ka aru saanud. Minu meelest on neil... No ma ei saa aru, kellega nad kokku mängivad, mida nad tahavad. Oleks nagu pealt näha mõistlik seltskond, aga praegu ei ole tõesti võimalik öelda, kes kuhu tõmbleb. Vahepeal ma mõtlesin, et võibolla siin nendest nagu planeeritakse mingisugust niisugust, noh, seljatagune neil oli, millega siis võtta nagu võim, aga siis nagu ei tahetud enam, tõmmeldakse ühele. Kas sina oled neist aru saanud?
Loomulikult olen, sellepärast, et sotsteemiga endise nimega mõõdukad, mille nimi oleks nendele tunduvalt paremini ka praegu sobinud, nad ongi mõõdukad, mitte ühtki asja lõpuni ei vii. Me oleme nendega nii koos teinud, kui ka igasuguseid probleeme lahendanud ja jamasid kaela saanud juba Tallinna volikoguse aastatel 95, 96, 97 ja paraku no, neid iseloomustabki see, et nad on mõõdukad, nad mängivad sinuga kaasa täpselt nii kaua, kuni see toob nendele mõõdukad kasu. Aga kui mõõdukad kasu tooks sulle noa selga löömine, siis nad ei kõhkle selle ees ja vahetavad poolt. Ning ka praegu nad on ettevaatlikud, nad ei taha väga vihastada valitsevat koalitsiooni, sest mitte iialgi ei tea, millal võib avaneda uks ja ka nemad lastakse piruka juurde. Ja vahe ongi selles, et Keskerakond on praegu põhimõttelises jäigas oppositsioonis valitsusega, aga mõõdukad, ehk sotsdemmid, on nii jana ja nii nagu toibus praegu selle semmi täiendava makse hääletamisel, Keskerakond on loomulikult 100% vastu, aga siis mõõdukad, ehk sotsdemmid, siis osa olid punased, osa olid rohelised, ma ei jõudnud nüüd täpselt üles lugeda, et kas jagunes see täpselt pooleks või üks hääl siia sinna.
See vist protokollidest on kätte saada, aga see ei oma tähtsus.
Ma ei hakka tuurima seda asja. Aga printsiip jah, et nemad olid mitte punased ja mitte rohelised, vaid nad olid kirjud. Ja kirjud nad ongi.
Raske juhtum, aga kas oleks mõeldav, et erakondlik kuuluvus jääks taha plaanile ja hakkaks tekkima korralik analüütiline mõtlemine? Sest ei ole ju võimalik, et erakond blokeerib täiskasvanud inimese mõtlemisest teatud osa. Eriti kui tegemist peaks olema ausa inimesega. No, iseenesest ausust ma pean muidugi atavismiks, aga ikka juhtub mõni inimene niisugune olema.
No just, ma pean näiteks näpuga. See ei ole päris nii, nagu ta võibolla eemalt välja näeb, sellepärast, et noh, meil toimub fraktsioonis töö ju iga jumala päev ja see toimub ikka niimoodi, et need 20 inimest, kes istuvad koos suure ovaalse laua taga, neil iga ühel on ikkagi omad mõtted ja omad ideed ja omad üheks pidamised ja meil toimuvad päris ägedad vaidlused.
No, aga
põhimõtteliselt me võtame vastu ühe seisukoha, sest parlament on poliitiline organ, sinna ei ole midagi parata ja suurde saali me tuleme välja fraktsiooni seisukohaga. Ning kui mõne härrasmehele on see seisukoht absoluutselt vastu võetamatu, no siis talle antakse luba, et ta seda punkti lihtsalt ei hääleta. Aga põhimõtteliselt selline asi ei ole võimalik, et keegi fraktsiooni ei liige, kui fraktsioon võttis vastu kollektiivse otsuse, et siin me anname punast tuld ja nüüd keegi litsub rohelist nuppu, see on poliitiline ära andmine, et selline inimene ei ole meeskonna mängija, sest poliitika on meeskonna mäng ja siin ei ole midagi parata, kui näiteks, ma ei tea, jalgpalli meeskonnas kõik jooksevad ühe värava suunas, aga keegi üks mängija ütleb, et ei, et mina jooksen hoopis tribüüni suunas, no see ei tule mängust midagi välja.
No see jah võib nii olla, kuid ei proogi nii olla, sest lõpuks terve mõistus siiski analüüsi võime, mitte see, et
et teeme mingisuguseid mänge. Peale selle siin on tegemist praegu sinu näite puhul ikkagi koalitsiooni ja opositsiooni vahelise vastasseisuga, mis iseenesest allub ju India vanasõnale, et kui elevandid kaklevad, kannatab rohi.
Seda küll jällegi ilma rohuta ei oleks elevanti, nii et ega see elevant ikka kõike muru maha ei talla.
No kõike tõema. Jumal tänatud, aga heakene küll, Viktor, paneme siia praegu punkti ja head inimesed, kui kellelgi on küsimusi, ütlemisi, väljendage ennast, palun kirjalikult, kirjutage Nõmme raadiosse. Helistamiste peale ma kahjuks praegu reageerida ei saa, aga veel kord aitäh, Viktor, ja kohtumiseni.
Haistaga paska koko valtiovalta, ette osa muuta kuin verottaa. Muutenkin touhu tuntuu holtittomalta, kaikki pitäis kerralla erottaa. Verotus vain jatkuu hurjemmin. On aivan turhaa enää tehdä työtä. Verot vievät koko palkan kuitenkin. Saat viettää montaa unetonta yötä. Herrat teki elämästä helvetin. Haistakaa paska koko valtiovalta. Ette osaa muuta kuin verottaa. Muutenkin touhu tuntuu holtiin. Pitäis kerralla erottaa. On herrain helppo lakejansa lyödä, sillä ei ne niitä koske kuitenkaan. On hauska edustaa ja lounaat syödä, kansalystin kustantaa kun hommaillaan. Ja kun on pikkuvipin järjestää. Vain päätös niin on lisäveron luotu. Sillä lailla kassa huolet selviää. Haistakaa paska koko valtiovalta. Ette osaa muuta kuin verottaa. Muutenkin touhu tuntuu holtittomalta. Kaikki pitäis kerralla erottaa. Ja haistakaa paska koko haistakaa paska.
Saade on salvestatud 2012. aastal.